بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah kokohkan dan Allah teguhkan kita di atas agamanya. Allah bimbing kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan kita bersama kumpul di sore ini di majlis ilmu yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Ikhwani fi din, azzanallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita segenap kaum mukminin untuk memiliki satu sifat yang sangat terpuji dan mulia. Dalam surat Taubah, surat Bara'ah, ayat yang 119, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Ta'ala, jadilah kalian bersama mereka orang-orang yang jujur. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang agung ini pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru dengan mengingatkan akan nikmat Allah yang besar pada diri kita masing-masing, itu nikmat iman. Yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang yang Allah cinta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nikmat dunia kepada semua makhluk, kepada manusia yang dicinta juga kepada manusia yang tidak dicinta. Allah beri nikmat dunia, tapi satu, wala yu'til iman, Allah tidak beri nikmat iman illa man yuhib, kecuali orang yang Allah cinta. Maka sungguh bersyukur kita masih ada tanda kecintaan Allah pada diri kita. Allah berikan iman, jaga dan peliharalah. Dan sebagai kemestian seorang, atau seperti yang kita maklumi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, Allah akan selalu membimbingnya, menjaganya, melindunginya. Dan termasuk dari bimbingan Allah Ta'ala adalah Allah pesan, Allah wasiat kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kunu ma'as-sadiqin, jadilah kalian bersama mereka orang-orang yang jujur. Siapakah mereka orang-orang yang jujur ini maksud? Orang-orang mukmin yang jujur itulah mereka yang telah dipuji Allah Ta'ala. Mereka itu para sahabat yang Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah mukmin yang sejati. Dalam suratul Anfal ayat yang keempat Allah sampaikan, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka Allah janji Dalam ayat ini Allah beritakan bagi mereka adalah derajat yang tinggi di sisi Allah, bagi mereka ampunan, dan bagi mereka rizki yang mulia, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, yaufila barakallahu fikum. Allah menginginkan kita untuk mendapatkan perkara ini. Dan ini untuk seluruhnya, mukmin laki-laki maupun wanita. Karena Allah katakan dalam suratul Ahzab, kalau tadi dalam surat At-Taubah, dalam suratul Ahzab Allah katakan, wal mu'minina wal mu'minat, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Allah sebutkan dua-duanya, bahwa muslim laki-laki, muslim wanita, mukmin laki-laki, mukmin wanita, sama. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janji bagi mereka ampunan, dan Allah janji bagi mereka pahala yang besar, yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin, bisa ini diraih, bisa janji Allah ini kita dapatkan, asalkan satu pesan Allah yang berikut kita laksanakan. Apa kata Allah? Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah engkau bersama mereka atau seperti mereka, orang-orang yang jujur. Siapa mereka yang jujur itu? Seperti apa yang dimaksud kategori jujur itu? Allah katakan dalam suratul Hujurat ayat yang ke-15. Apa kata Allah Ta'ala? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah sampaikan, sungguh yang namanya mukmin, yang namanya orang yang beriman, itulah dia orang yang benar-benar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada Rasulnya. Ia beriman kepada Allah sehingga ikhlas ibadah hanya kepada Allah semata, dan tidak dicampur dengan kesyirikan. Begitupun iman kepada Rasulnya dibuktikan dengan ittiba, sehingga dia benar-benar mengikuti sunnah dan selamat dari bid'ah. Summa lam yartabu. Dia kemudian tidak ragu, kokoh, sabat, terus di atas sunnah, di atas Islam. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah, tidak tanggung dengan jiwanya, dengan hartanya. Mereka jadikan sebagai ya transaksi untuk mendapatkan dari Allah yang lebih besar. Dipertaruhkan jiwa dan hartanya fi sabilillah. Orang yang seperti ini Allah katakan, ulaika humus shadiqun. Itu mereka orang-orang yang jujur. Seperti itu kriterianya. Lalu siapakah yang sudah sanggup dan sudah bisa melaksanakannya? Siapakah orang-orang yang mampu untuk mewujudkan apa yang Allah sebutkan ini? Allah katakan mereka adalah dua golongan mukmin yang utama, muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga ya fila barakallahu fikum, supaya kita manusia mudah memahaminya, mudah melaksanakannya, apa yang Allah maukan ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran sekian contoh teladan bagi kita, supaya manusia sebodoh apapun bisa menerima dan paham, mengerti seperti apa pelaksanaan dari perintah Allah Ta'ala ini. Ketika Allah perintahkan kita, bertakwalah kalian kepada Allah, jadilah kalian bersama mereka orang-orang yang jujur. Siapa mereka itu? Bagaimana mereka itu? Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam suratul Hasr ayat yang ke-8 Allah beritakan, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Allah katakan dalam ayat ini, sungguh kata Allah Ta'ala, lil fuqara'il muhajirin, bagi mereka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Allah sebut mereka fakir karena mereka tinggalkan seluruh hartanya di Mekah. Berhijrah mereka tidak membawa sedikit pun hartanya. Itu fakir. Orang yang tiada harta. Dan kekurangan hidupnya. Mereka berhijrah. Mereka diusir dari kampung halaman mereka. Mereka diusir dari harta-harta mereka. Dan mereka berhijrah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berhijrah. Hanya semata-mata mereka menginginkan atau mencari karunia Allah Ta'ala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka pun berhijrah demi menolong Allah dan Rasulnya. Menolong agama Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan mereka itulah yang disebut shadiqun, orang-orang yang jujur, kata Allah Ta'ala. Ini orang-orang muhajirin. Mereka buktikan imannya dengan kerelaan. Membela kebenaran dan mereka rela meninggalkan harta dan ya, kampung halamannya. Untuk menjaga agamanya. Kemudian Allah katakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Adapun orang-orang yang kemudian mereka sudah memang tinggal di kampungnya, itu orang-orang Ansar. Ya, Allah sebutkan yang sudah tinggal di kampungnya dengan iman sebelum datang mereka berhijrah, orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka amat sangat mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak lagi didapatkan pada di dalam jiwanya ya, sesuatu keberatan ya, atau sesuatu ya, kebakhilan untuk memberi kepada saudara. Tidak ada lagi, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, tidak ada tendensi lain mereka. Mimma utuh, dari apa yang mereka berikan pada saudaranya, murni ikhlas tulus karena Allah. Yusiruna ala anfusihim, bahkan mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sangat kesulitan sebenarnya. Dan Allah puji, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang yang Allah jaga dari kebakhilan jiwa, itu mereka orang-orang yang beruntung. Ini dua golongan besar awal dari generasi pertama umat ini yang Allah sanjung dan Allah sebut sebagai figur shadiqin, orang-orang yang jujur. Sehingga yafila barakallahu fikum, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang jujur, jadilah seperti mereka yang Allah sudah janji. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah sebutkan orang yang awal dalam Islam, mereka muhajirin, mereka ansar. Ya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik dalam iman, dalam ibadah. Allah sebut janji bagi mereka, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, seperti mereka ridha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fi din, anzil wa iyyakum. Ini ayat menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah dalam surat At-Taubah tadi. Untuk kita menjadi bersama mereka orang-orang yang jujur. Karena sungguh kejujuran yang ada pada diri kita ini akan menunjuk atau akan mengantarkan kita jaminan untuk keselamatan kita sendiri. Lihat janji Allah yang begitu besar bagi mereka orang-orang yang jujur dalam imannya. Kata Allah Ta'ala, may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Allah sampaikan di ayat surat An-Nisa ini, orang-orang yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digolongkan oleh Allah Ta'ala bersama golongan orang-orang yang Allah beri mereka nikmatnya. Pertama, para nabi. Kedua, siddiqin. Lihat. kedudukan orang-orang yang siddiq, kedudukan orang-orang yang jujur. Mereka disebutkan oleh Allah sebagai golongan setelah nabinya. Kemudian yang berikutnya ada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya dan terbunuh jiwanya. Kemudian yang ketiga salihin, orang-orang yang salih. Yang ikhlas ibadah kepada Allah dan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya ikhwah barakallahu fikum. Tidaklah seorang itu masuk kategori seorang yang salih, takwa, kecuali memang dia ini tidak menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyimpang dari ajaran Nabi, menyelisih ajaran Nabi, itu tidak masuk golongan salihin, tapi masuk golongan dhalin. Itu golongan mereka. Karena apa? Sesat. Keliru jalannya. Yang akan menjadi golongan salihin yang berjalan di atas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kata Allah. Dan ya fila barakallahu fikum. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita kedudukan orang-orang yang jujur. Itu kedudukan yang paling tinggi. Dan manusia yang paling mulia di dunia ini adalah mereka, orang-orang yang jujur itu. Dalam hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, kata mereka para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Mereka ingin tahu. Dan ini menunjukkan betapa semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam mencari ilmu, dalam mencari kebenaran. Tidak hanya semangat mencarinya, semangat mengikutinya, semangat mengamalkannya, semangat menyampaikannya. Dia tanya, siapakah manusia yang paling afdal ya Rasulullah? Maka beliau pun jawab, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Kata Nabi SAW, orang yang paling utama, manusia yang paling afdol, adalah setiap orang yang bersih hatinya, jujur lisannya. Bersih dari apa ya barakallahu fikum? Bersih dari sifat penyakit hati. Apa sih penyakit hati yang mengotori hati kita? Yang paling besar adalah syirik. Ya, ini yang paling besar. Penyakit atau kotoran yang bisa mengotori hati itu syirik. Kalau hati sudah kena syirik, ngeri. Ya. Akan menganggap remeh dosa yang lain karena dosa yang paling besar sudah kena pada dirinya. Yang lain dianggap sepele. Dan termasuk yang dibawanya adalah hasad, dengki, kemudian kibir. Dosa yang paling besar setelah kesyirikan yang menjadi penyakit hati yang sangat berbahaya itu kibir. Pertama, sombong. Di mana iblis Allah hinakan sebab kesombongannya. Dan Allah laknat. Di sini bedanya iblis kenapa dilaknat? Melanggar. Adam kenapa diberi ampun, diberi taubat? Sama-sama melanggar. Coba antum merenungkan. Iblis melanggar apa? Perintah. Adam melanggar apa? Larangan. Iblis melanggar perintah Allah dan ketika ditegur, dia sombong. Dia katakan ketika ditanya oleh Allah, ya iblis, ma man'aka alla tasjud itamartu. Iblis, apa sebab engkau tidak sujud pada Adam ketika diperintah? Dia katakan, inni khairun minhu, aku lebih baik dari Adam, kata iblis. Subhanallah, ya barakallahu fikum, padahal malaikat sudah sujud, iblis tolak, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tapi Adam, dia melanggar karena diganggu, digoda iblis. Sehingga Adam lalai dari larangan Allah, akhirnya melanggar. Dan ketika ditegur sadar, Itulah ikhwah. Ya. Ketika ahlul bid'ah, kenapa sih susah kembali kepada sunnah? Ketika ditegur mereka nganggap itu benar. Beda dengan ahli maksiat. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika ditegur sadar. Kenapa? Tahu itu perbuatan jelek. Maka dia bisa kembali sadar. Nah, Adam demikian sadar dan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Maka kita jadikan hati ini bersilah. Jangan ada sombong. Karena dari sombong ini akan sangat berbahaya. Satu sisi dia meremehkan Allah dengan menolak kebenaran. Sisi lain dia meremehkan manusia, tidak mau dengar nasihatnya dan tidak mau terima kritikan. Nganggap dirinya sebagai orang yang paling baik, segalanya di atas yang lainnya. Falyadzubillah. Muncul penyakit banyak dari sombongnya. Ujub. Dan yang lain-lainnya. Kemudian hasad. Dengki. Ini juga penyakit berbahaya. Sampai seorang bisa membunuh saudara kandungnya seperti Qabil bunuh saudara kandungnya. Atau mungkin seperti Nabi Yusuf saudara kandungnya menyingkirkannya, membuangnya. Karena dorongan hasad. Lihat, satu keluarga, satu nasab, satu kandung tega seperti itu. Apalagi hanya teman dalam pertemanan, dalam persahabatan. Ya, untuk meraih ambisinya, tidak segan-segan orang yang dengki ini akan singkirkan teman-teman yang lainnya. Supaya ambisinya bisa masuk, bisa tercapai maunya, dialah yang di atas segalanya. Hati-hati. Dan yang ketiga ini, yang penyakit berat juga adalah hirs, ambisi. Yang membuat Adam turun ke bumi. Karena apa? Tergoda oleh iblis. Dan mengikuti ambisinya. Ingat ya barakallahu fikum. Sehingga siapa yang bisa terjaga, kata Imam Ibnu Qayyim ta'ala, siapa yang bisa terjaga dari tiga pangkal keburukan ini, sombong, dengki, hirs, ambisi, maka terjaga dia dari keburukan-keburukan yang lain. Nah, orang yang paling bagus inilah orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW. Orang yang bersih hatinya. Dikatakan oleh beliau, huwa taqiyyun naqi. Kemudian saduq lisan, jujur lisannya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu. Orang yang jujur lisannya, kami paham, kami ngerti. Fama mahmumul qalbi. Lalu siapa yang dimaksudkan mahmumul qalbi? Beliau jawab, huwa taqi, itulah orang yang takwa. Naqi, orang yang bersih, la isma fi, tiada dosa pada dia. Artinya dia berusaha selalu introspeksi diri, tobat dari dosa dan kesalahannya, dia benahi diri, perbaiki diri. Wala baghi, dan dia tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Wala ghil, wala hasad, dia tidak ada iri dengki. Itu yang termasuk manusia yang paling utama. Dan subhanallah ya barakallahu fikum, kata beliau, kalau kita bisa melakukan 6 perkara ini, maka dijamin kita akan dapati derajat yang tinggi di surga Allah Ta'ala. Beliau katakan dalam hadis yang lain, azmanu li sittan min anfusikum azman lakumul jannah. Kata Nabi SAW, ya, azmanu li sittan, kalian jaminlah untukku 6 perkara ini. Tolong, kalian jamin 6 perkara ini kalian bisa melakukan. Aku jamin kalian surga. Itu kata Rasulullah SAW. Ibarat barter. Kamu berikan yang ini, aku berikan yang ini. Gitu ibaratnya. Yang pertama, apa kata beliau? Usduku idha haddastum. Kalian jujurlah ketika kalian bicara. Ini yang pertama. Jujurlah ketika kalian bicara. Sehingga karena ucapan ini akan diminta pertanggungjawaban ya ikhwah. Hati-hati kata Nabi, kalau kamu mau bicara, pikir dulu, jangan bicara tanpa dipikir. Pikir-pikir dulu apa yang mau kau ucapkan, kira-kira menguntungkan atau merugikan. Karena beliau katakan dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, ucapkan yang benar, yang baik. Sekiranya ucapan kita ini tidak membawa kebaikan, tidak benar, falyasmut, diam lebih selamat. Diam lebih selamat. Ini orang mukmin seperti itu. Ya. Yang keduanya, wa'ufu idza wa'adtum. Kalian penuhi saat kalian berjanji, penuhi janji kalian. Janji yang sungguh. Ini ibaratnya adalah hutang yang harus kita tunaikan. Apa yang telah kita ucapkan dari janji kepada seseorang, kita wajib menunaikan janji kita. Apalagi janji kita kepada Allah Ta'ala. Tentunya seperti janji ikrar kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita siap untuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tunjukkan, buktikan. Kemudian yang ketiga, wa addu idza tumintum. Kalian tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Dan yang paling berat, amanah di pundak kita antum semua para suami, para abah, adalah menjalankan firman Allah Ta'ala. Pertama surat Tahrim ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini amanah berat. Amat berat. Karena Allah katakan, wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari azab neraka. Yang Allah sebutkan neraka itu seperti apa? Waquduhan nasun hijarah. Ya, waquduhan nas, bahan bakarnya neraka ini manusia dan batu. Dan digambarkan ngerinya, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Dijaga malaikat yang kejam, bengisat, distiada rahmat sama sekali. Allah katakan seperti ini supaya kita merasa takut. Dan kita segera ambil tindakan bagaimana cara menjaga keluarga kita dari azab neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, adjibuhum wa'allimuhum. Kalian didik mereka, kalian ajari ilmu mereka. Nah, ini kaitannya dengan lisan kita. Kalian ucapkan kepada mereka ucapan yang benar, didik dengan bimbingan yang baik, adab yang terpuji, akhlak yang mulia, supaya mereka taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dengannya mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah dari Allah untuk kita para suami, mendidik diri dan keluarga untuk menjadi orang yang bertakwa, supaya selamat dari azab neraka. Dalam surat Maryam Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, ya, bahwa wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Kalian semua pasti akan melewati itu neraka. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian. Wa nunajjil ladzina taqaw. Kata Allah, dan kami selamatkan mereka orang-orang yang takwa. Ini tugas kita. Amanah di pundak kita. Mendidik keluarga, menjadi insan yang takwa, agar selamat dari azab neraka. Kalau benar kalian jujur, cinta keluarga. Ya. Yang namanya orang cinta kan gak mungkin ingin mencelakakan yang dicintanya, yang dicintainya. Gak mungkin ingin menyusahkan yang dicintainya. Gak mungkin. Sehingga ya fila barakallahu fikum, antum lihat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar cintanya kepada kita orang mukmin, orang yang beriman. Sehingga Allah selalu membimbing kita dengan nasihat terus. Allah peringatkan kita dari hal-hal yang akan membahayakan kita, supaya sempurna kebahagiaan kita dapatkan. Na'am barakallahu fikum ya ikhwah. Kemudian amanah yang berikutnya pada kita para suami, firman Allah Ta'ala yang harus kita jalani. Banyak tentunya dalam surat An-Nisa. Ayat yang ketiga empat kata Allah Ta'ala. Allah sebutkan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalian para suami, qawwam. Pemimpin. Yang bisa meluruskan istrimu. Bagaimana maksudnya? Engkau pimpin dia istrimu dengan baik sampai dia bisa lurus sehingga satu jalur atau satu arah denganmu, seiring sejalan denganmu dalam petunjuk Allah, dalam mengikuti syariat Allah Ta'ala, seperti Rasulullah SAW membimbing istrinya. Beliau membimbing istrinya dan beliau dapati istrinya seperti apa, solehah semuanya. Itu contoh buat kita. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah katakan qawwamuna 'alan nisa, kita suruh luruskan mereka. Dan caranya ternyata tidak bisa seperti meluruskan besi langsung dipukul dengan palu biar lurus. Itu kalau besi bengkok dipukul biar lurus. Kalau istrimu bengkok dipukul hancur. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian semua para suami, baik-baiklah kalian dalam mendidik, membimbing istri-istri kalian. Innahunna khuliqna min dila. Sebab mereka istrimu, itu Allah cipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok, yang paling atas. Itu. Bayangkan. Terus, ini supaya lurus bagaimana caranya? Intukimaha kasartaha. Kalau kamu paksa lurus seketika, patah. Wa intarattaha lam yajal a'waj. Namun kalau engkau biarkan dia begitu-begitu saja, bengkok terus, tidak bakal lurus. Faham? Maka belum ulangi lagi. Fastausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian, bimbinglah dia baik-baik. Ternyata untuk meluruskan istri kita, wataknya, perangainya, itu bukan dengan sikap kaku kasar, tapi dengan kelembutan dan kesantunan. Itu pemimpin dituntut seperti itu. Dan kejujuran. Karena apa yang fil barakallahu fikum, ini yang akan membuat dia itu mengikuti apa yang kita bimbing. Nah, kalau kita suami tidak ada padanya kejujuran dalam membimbing, tentunya kita tidak bisa jadi figur, kita tidak bisa jadi teladan. Contoh Nabi Ibrahim bagaimana alaihissalam dalam membimbing keluarganya, sehingga dari kesolehan seorang ayah, kejujuran dalam imannya, ketakwaan di hatinya, istrinya salihah, anak keturunannya salih, menjadi para nabi dan para rasul dengan barokah orang tuanya. Nah, ihwal fil barakallahu fikum, kita pun demikian hasilnya. Maka perhatikan di antara yang beliau sampaikan, enam perkara yang harus kita lakukan di sini. Pertama tadi, jujurlah dalam bicara. Kedua, penuhi janji. Ketiga, tunaikan amanah. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Yang keempat, pelihara kemaluan kalian. Baik laki-laki juga wanita sama. Karena dalam suratul Ahzab ayat yang ke-35 Allah sebutkan, wal hafizina furujahum wal hafizat. Laki-laki yang mampu dan bisa menjaga kemaluan, begitupun wanita-wanita yang menjaga kemaluannya, tidak berbuat zina, maka janji Allah sama. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janji bagi mereka ampunan. Allah janji bagi mereka pahala yang besar, itu surga. Ya fila barakallahu fikum, coba kita renungkan. Selalu ketika Allah Ta'ala perintahkan kita satu amal kebaikan, diiringi janji yang besar. Kalau kita mau jujur, tukang sapu tiap hari nyapu di jalan, bersihkan sampah-sampah di jalan, kira-kira itu gajinya berapa? semangat mereka. Padahal gajinya berapa? Sebulan kerja dapat gaji sekali saja, itu pun semangat. Seandainya mereka digaji setiap hari seperti gajinya sebulan, kira-kira semangatnya tambah atau kurang? Saya ulangi, kalau tukang sapu itu dipanggil bupati, kamu sekarang dirubah, gajimu sebulan sekarang satu hari gajimu seperti gajimu sebulan, tambah semangat atau tambah malas kerjanya? Lah antum yang sudah dikasih janji Allah berulang-ulang janji kok gak semangat-semangat, kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Sudah dikatakan orang yang beriman diulang-ulang janji Allah Ta'ala, kok gak semangat-semangat? Ya apa kira-kira ini? Apa sebabnya hadirin? Ya, kira-kira jawabannya apa ya? Belum paham atau gak mau memahami? Belum mengerti atau enggak mau mengerti? Belum sadar atau enggak mau menyadari? Introspeksi diri. Sehingga kalau para sahabat subhanallah, mereka sekali dengar dari Allah janjinya, langsung. Tidak buang-buang waktu dan kesempatan. Mereka berusaha terus untuk meraih yang dijanjikannya. Ya? Seperti seorang yang baru saja bergabung dengan pasukan muslimin masuk Islam bersama Nabi SAW, dia masih pegang kurma. Dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya berperang dan saya mati bagaimana? Kira-kira aku di mana? Kata, engkau di surga. Untuk menghabiskan kurma yang di tangan berapa biji ini gak sabar lagi. Kalau begitu terlalu lama, tinggalkan kurmanya, berangkat maju perang. Mati. Bismillah dia meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha wa lam yasjud sajdatan qad. Sungguh bahagia itu orang, padahal belum pernah dia sujud sekalipun. Baru masuk Islam. Nasib baik. Jangan antum yang sudah Islam malah enggak sholat-sholat, ditanya kenapa enggak sholat. Nanti kalau mau mati baru mau sholat. Emang ada janjian. Jangan niru modelnya orang-orang Yahudi. Diajak untuk insaf kembali memeluk agama Allah Ta'ala, kembali pada kitab Allah Ta'ala, mereka tuh gak mau. Ya. Diancam dengan neraka, malah bantah. Gak apa-apa, kami di neraka cuma sebentar saja. Anggapannya sudah ada janjian dengan Allah apa? Hadirinya dimulakan lah, jangan. Tapi barakallahu fikum, sehingga di sini sebutkan yang keempat tadi, kalian jaga kemaluan kalian, terus yang ke berikutnya. Ya. Yang kelima, waghaddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian. Sebab apa ya barakallahu fikum? Dengan menundukkan pandangan, hati menjadi tenang. Tundukannya bagaimana maksudnya? Jangan engkau terus-terus memandang hal-hal yang membangkitkan syahwatmu, menggugah dan mendorong ya hawa nafsumu. Tapi tundukkan. Dan ini bagi para syabab, tentunya kata Nabi SAW, ya ma'asal syabab, manistata aminkumul ba'afalat ajawwaj, bagi para pemuda menikah. Yang jadi problem, ini sudah nikah kok masih dorongannya tinggi. Nah ini, apa kira-kira solusinya? Kembali pada istri dulu. Kecuali memang enggak mungkin satu, ya ini lain ceritanya. Didiskusikan dan dimusyawarahkan. Apa baiknya, bagaimana solusinya. Begitu. Ya, didiskusikan loh ya. Dimusyawarahkan. Karena kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau memang tidak mungkin, demi menjaga kemaluan supaya tidak sampai terjadi perbuatan zina, ya itu tadi, kalau satu tidak mungkin, ya tambah satu. Karena Allah perintahkan, wankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Itu perintah awal ya. Iya. Tapi barakallahu fikum. Lanjut dulu yang keenam. Tundukkan pandangan dulu. Sehingga kalian wanita, supaya suami kalian juga mau menundukkan pandangan, tampillah di rumah dengan penampilan wanita solihah. Bagaimana? Kata Rasulullah SAW, khairun nisaikum, sebaik-baik istri kalian adalah alladzi sarratka idza nadartaha. Dia wanita yang selalu tampil menyenangkan pandanganmu ketika engkau memandangnya. Dilihat, masya Allah. Ya, ya subhanallah, tidak menjemukan, tidak membosankan. Seperti itu. Dan ketika diajak, diperintah, nurut. Ketika engkau enggak ada di sisinya, dia jaga baik-baik kehormatannya. Ini penting, ikhwah barakallahu fikum. Sehingga suami pun akan menjadi terjaga pandangannya. Ya, terjaga pandangannya. Dan kalau na'am, ketika tergoda, pulanglah kepada istrimu, jangan kamu ikuti syahwat. Yang keenamnya, waqufu aydiyakum. Kalian tahan tangan-tangan kalian. Jangan kalian mengambil yang bukan hak kalian, jangan memukul yang tidak pada tempatnya. Memukul yang tidak pada tempatnya. Apalagi memukul istri. Wah, ini larangan berat. Rasulullah SAW itu sudah wanti-wanti pada kita, mengingatkan kita kaum mukminin ketika haji wada dengan peringatan yang keras. Supaya apa? Kita diperintah satu sisi untuk mempergaul dengan baik kepada istri kita, sisi lain belum mengingatkan wala tadribil wajha wala tuqabbih, jangan kau pukul dia, jangan kau caci dia. Jangan dipukul, jangan dicaci. Bagi wanita, pukulan berat, cacian lebih sangat berat lagi. Tapi bagi laki-laki, caci maki ringan sekali. Nah itu, hadirin, padahal bagi istri dampak dari cacian itu sangat berat sekali. Makanya ya fil barakallahu fikum, diperintahkan oleh Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf, diperintahkan kamu pergauli mereka dengan baik itu, lisanmu jaga, jangan terucap kata-kata jelek padanya, perbuatanmu jaga, jangan sampai memukulnya atau menghardiknya. Juga engkau diperintahkan Allah Ta'ala penuhi jiwanya, ilmu, dibimbing dengan ilmu, dipuaskan juga seperti dirimu inginkan kepuasan. Barakallahu fikum ya ikhwah. Baik. Ini jujur dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua. Dan ini jujur kalau diletakkan dalam segalanya menjadi baik tentunya, karena memang ini akhlak mulia. Engkau menjadi pemimpin yang dikatakan Allah Rasulullah SAW dalam hadis, innallaha sa'ilun kul ra'in amastar'ahu. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan, setiap pemimpin akan ditanya, amastar'ahu, dari apa yang dipimpinnya, afidhah am dayya'a, apakah benar ia jalankan amanah dengan baik atau dia sia-siakan amanahnya. Hatta yus'al rajul an ahli baitihi, sampai seorang suami ditanya oleh Allah tentang bagaimana memimpin istrinya, memimpin keluarganya, akan ditanya ikhwan. Nah, kalau antum kedepankan sifat yang tadi, jujur ketika bicara, janjinya selalu dipenuhi, amanah dijalankan dengan baik, pelihara kemaluannya, tundukkan pandangannya, tahan tangannya, jangan menyakitinya, masya Allah. Ini sifat 6 perkara yang kalau bisa diri kita menegakkan, melaksanakan, kata Nabi SAW, azman lakumul jannah, kujamin kalian surga. Nah ya fila barakallahu fikum. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, beliau wasiat kepada setiap mukmin, alaikum bisidqi. Aku wasiatkan kepada kalian seluruh kaum mukminin untuk supaya kalian jujur. Jujurlah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur ini akan membimbingmu pada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah. Yang kebaikan ini akan membimbingmu, mengantarkanmu ke surga Allah Ta'ala. Wa innakum na'am. Wa ma yazalur rajul yasjuku wa yataharra sidqa. hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan tidaklah seorang dia berlaku jujur, bersikap jujur, dan berusaha untuk terus-terus jujur sehingga Allah pun catat ia sebagai seorang yang siddiq, jujur. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian, jangan sampai kalian dusta dalam urusan dunia, agama apalagi. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sungguh dusta akan mendatangkan pada kedustaan. Isa ulangi, pada kedurhakaan. Perbuatan dosa, durhaka. Wa innal fujur, dan perbuatan durhaka inilah, yahdi iladna, akan membawamu ke neraka, mengantarkanmu ke neraka. Wa mayajalur rajul yukzabu, ya, yakzibu. Wa yataharul kadiba, hatta yuktaba indallah kadzaban. Dan tidaklah seorang berlaku dusta, dan terus dia akan dusta. Ingat ya ikhwah, orang kalau sudah satu kali dusta, pasti akan dituntut dusta lagi, dituntut dusta lagi. Sehingga dengan kedustaannya ini, Allah catat dia sebagai kadzab, pendusta. Tabarakallahu fikum, dia terasa waktu begitu cepat. Dari hadis yang agung ini ya ikhwah, petunjuk buat kita, kalau engkau ingin baik, selalu di atas kebaikan. Kalau engkau ingin selamat dan selalu mendapat keselamatan, jujurlah. Itu pesan Rasulullah SAW kepada kita, jujurlah. Sebab orang yang jujur, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia dituduh berbagai macam tuduhan-tuduhan dan sekian banyak manusia menuduhnya, tapi ketika Allah membela, selamat dia dan akan menjadi lebih mulia sesudahnya akibatnya. Contohnya istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dalam kasus kisah ifk itu, hadis ifk itu, pemberita dusta, orang-orang munafik menggembuskan berita dusta, tuduhan kepada ibunda mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ketinggalan dari Rasulullah SAW, ya, karena masih gelap pagi, ya, maka beliau setelah sholat subuh, pasukan pun berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Dikiranya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha sudah naik ke tandunya, sehingga untanya pun berjalan kosong, tidak ada tandu. Di dalamnya Aisyah radhiyallahu anha tidak ada, karena Aisyah sedang mencari kalungnya yang terjatuh. Ternyata ditinggal rombongan. Nah, kemudian beliau terduduk di situ, sudah pasrah apa yang pun yang terjadi. Ada sahabat yang ketinggalan karena terlambat bangun rombongan berangkat, dia pun akan menyusul. Ternyata di tempat itu masih ada beliau, istri Nabi SAW, maka diperintahkan naik tanpa bicara, disuruh naik dan dituntun sampai ketemu rombongan. Nah, ini orang munafik, kesempatan menghembuskan tuduhan dusta. Sampai berapa lama? 1 bulan lebih. Beliau merundung sakit sedih karena tuduhan yang begitu menyakitkan. Tapi karena jujurnya beliau Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya Allah turunkan ayat pembelaan terhadap beliau. Ya ikhwah, ingat sekali lagi, orang yang jujur enggak perlu cari pembelaan, enggak perlu cari pembenaran. Kalau benar Anda jujur, cukup Allah yang membela. Allah akan buktikan kejujuranmu, Allah akan mengangkat derajatmu, dan Allah akan menangkan dirimu. Tapi sekali engkau dusta, jangan coba-coba. Mau siapapun yang kau jadikan pembelanya, biasanya orang kalau sudah terlanjur dusta, dia pun akan berusaha dusta yang kedua. Jangankan urusan besar, urusan kecil aja begini. Ibu pagi-pagi, anaknya mau sekolah, bilang, Umi, uang saku. Umi bilang, nak, Umi gak punya uang. Sudah, kamu berangkat, nanti pulang baru kamu makan siang. Berangkat anaknya. Ternyata, Uminya bilang gak ada uang, anaknya pulang sekolah kok Umi masak ayam. Kata enggak punya uang Umi, kok masak ayam? Kira-kira Umi jawab apa? Oh, nah tadi kebetulan Umi pinjem uang. Katanya pinjem atau dikasih. Al-Muhim, dia akan dusta. Karena menutupi dusta yang tadi. Anaknya mikir, besok enggak perlu minta lagi ke Umi. Buka dompetnya Umi, tarik satu lembar, berangkat tanpa minta uang saku. Umi mau belanja, kelabakan. Mana uang selembar tadi mau buat belanja enggak ada. Anaknya kok enggak minta uang saku? Pulang saja, nak. Uangnya Umi enggak ada. Apa kamu ambil? Enggak tahu, Umi. Siapa yang ngajarin dusta duluan? Uminya. Yang ngajarin dusta duluan Uminya. Lah kamu kenapa enggak minta uang saku tadi? Enggak apa-apa, padahal sudah ngambil uang Uminya, Mi. Terus enggak ada makanan. Ya karena Umi enggak belanja. Nah, ya barakallahu fikum, satu contoh ya. Apalah beratnya kalau Uminya jujur bilang aja, nak, Umi cuma ini loh satu lembar nih, lihat dompetnya Umi nih. Kalau kamu minta uang saku kamu bawa. Umi enggak belanja, kamu pulang sekolah enggak ada apa-apa. Biarlah ini Umi buat belanja, kamu enggak usah berjajan hari ini. Nanti pulang kamu sudah dimasakin sama Umi. Kan enak semuanya. Tapi karena dia dusta, makanya hadirin, orang kalau sudah dusta itu terpancing untuk dusta yang kedua supaya yang pertama jangan terbongkar. Dusta lagi yang ketiga supaya enggak terbongkar. Dan dia enggak cukup sampai di situ. Dia akan cari pembelaan-pembelaan supaya orang membenarkan. Tapi sekali terungkap dustanya, Allah ungkit dan Allah ungkap dustanya, semua orang mundur. Ah, penipu dia ternyata. Dusta dia ternyata. Habis. Orang enggak lagi mempercayainya, orang enggak mau lagi menerima ucapannya, orang enggak mau lagi percaya padanya, ditinggalkan. Bingung dia memperbaikinya. Jangan seperti itu makanya. Sekali lagi, maka dikatakan Nabi SAW, kalau kamu jujur akan diantar pada kebaikan. Walaupun orang menganggap, oh jujur hancur. Dianggapnya kalau jujur kita hancur. Enggak. Kejujuran akan membawa pada kebaikan. Tunggu saja, sabar saja. Sedangkan dusta itu awalnya tampak menyelamatkan. Tentunya dalam perkara apa dulu? Kalau dalam urusan perang beda lagi. Karena perang itu tipu menipu itu hal biasa, artinya yang berkenaan dengan strategi itu beda. Nah kamu perang jujur, saya strateginya begini, pasukan mata kain dari sini, kamu ini bodoh sekali. Perang kok jujur-jujur, itu beda lagi. Hadir, ini urusan agama, yang benar aja, jangan kita dusta, jangan kita tipu umat lah. Kalau kamu salah, yuk ngaku salah aja, enak. Rujuk, selesai. Dan orang tidak akan merendahkanmu. Syafiilah barakallahu fikum. Kalaupun terjadi pada diri kita, kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan dirimu, sabar. Sungguh tidaklah fulan ini menjatuhkan dirimu, ingin menjatuhkan ya dirimu. Ingat, setiap orang yang berusaha menjatuhkan diri Anda berarti posisinya di bawahmu, dia rendah di bawahmu, kamu di atas sehingga kamu ingin dijatuhkan. Masa kamu di bawah ingin dijatuhkan, diinjek namanya. Iya toh? Kalau kamu di atas enggak suka kamu mulia, dijatuhkan supaya kamu dijatuh, setelah kamu jatuh diinjek dia naik. Nah kalau kamu sabar, dia berusaha menjatuhkan dirimu, kamu kok gak jatuh-jatuh, dia malah jatuh sendiri tambah melesek ke bawah. Sabar aja, gak usah khawatir. Hei barakallahu fikum ya ikhwah. Katanya sampai setengah. Ya barakallahu fikum. Nah ya filah barakallahu fikum. Makanya kata Rasulullah SAW tadi, sudahlah, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk berlaku jujur dalam agama terutama. Dan sungguh orang yang jujur itu cukup sekali bicara. Allah yang membela, tidak perlu cari pembelaan, akan terungkap kejujurannya. Orang semakin ya membuktikan kejujuran, orang semakin cinta. Padahal benar dia. Contohnya Ikhwan Jurej ketika dituduh berbuat dengan wanita pelacur sampai punya anak. Orang demo, dirobohkan musolanya. Tapi ketika Allah bela, bayi yang dia lahirkan oleh wanita pelacur ini tanya dan bicara, siapa bapakmu? Fulan. Selesai. Orang nyesel semuanya. Sampai ya Jurayj, bagaimana aku kembalikan musolamu, bangun dengan emas. Bukan dengan tanah lagi, dengan emas. Jangan. Kembalikanlah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Seperti itu. Dan antum lihat nanti di akhirat. Orang yang dusta dan diikuti kedustaannya. Lalu orang-orang apa yang terjadi? Dia akan melaknat, saling mengutuk, saling melaknat dan menyesal. Karena ya fila barakallahu fikum, hati-hatilah kita dalam beragama ini. Insyaallah nanti badal maghrib kita sambung. Enggak tahu di mana tempatnya, dari panitia saja. Di sini lagi atau di mana maudhu'. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan. Dan mungkin sedikit nyambung atau kita akan tema yang lain. Barangkali berkenaan dengan masalah na'am, membenahi sisi-sisi kekurangan dalam kehidupan rumah kita. Ya, atau rumah tangga kita barangkali. Barakallahu fikum, atau islahil buyut. Membenahi rumah kita dan rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.